πάμε για συνταξιοδότηση μετά τα 74. Και όταν το γράφει βεβαίως αυτό και το υπογράφει ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής και πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, πώς να μην ανησυχούμε. Καλή σας μέρα, κύριε Μητρόπουλε.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παδακή. Εγώ απλώς αναφέρω τη διάταξη.
Ναι, αναφέρετε τη διάταξη, αλλά είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, έτσι.
Που ψηφίστηκε προεκλογικά από την κυβέρνηση, με το πρόσχημα ή τη διάθεση να εξυπηρετηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο και παραπάνω όριο ηλικίας και δεν έχουν βγει στη σύνταξη. Η κυβέρνηση, ενώ στην ουσία θέλει, όπως λέει, να εξυπηρετήσει αυτούς που στο 67ο, 78ο έτος ηλικίας αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη επειδή τους λείπουν κάποια ένσημα, από την άλλη πλευρά ανοίγει ένα παράθυρο για να αυξηθούν τα όρια ηλικίας μέχρι το 74. Η διάταξη είναι υπαρκτή, δεν υπάρχει άλλη διάταξη στην Ευρώπη που να επιτρέπει με νόμο την απασχόληση σε υπηρεσίες του δημοσίου των περιφερειών και των βήμων και των κοινοφελών επιχειρήσεων να μπορούν να δουλεύουν άντρες και γυναίκες μέχρι το 74 για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα ένσημα για θεμελίωση συνταξιουκού δικαιώματος. Αυτό αν συνέβαινε πριν 4-5 χρόνια, παλιότερα είχαν πέσει και κυβερνήσεις.
Σωστά.
Όταν επιχείρησε η κυρία Αΐμη στη Θάτσερ να φέρει αυτή τη μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας, όπως έφερε το 2015 η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκεί κινδύνευσε να πέσει η κυβέρνηση. Τώρα το να υπάρχει διάταξη ευρωπαϊκού κράτους, στην νομοθεσία ευρωπαϊκού κράτους, που να λέει ότι μέχρι το 74ο θα μπορείτε να δουλεύετε. Ποια είναι η απάντηση? Εμείς τη δίνουμε την απάντηση στους επιστημονικούς φορέας. Να βγαίνουν στη σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια δουλειάς. Με 13 χρόνια, όπως συμβαίνει στη Γερμανία. Με 13. Με 12 χρόνια. Με 12 χρόνια. Αυτό το λέμε, κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ Νίκο, αναλογική σύνταξη. Στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική και σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχει λεγόμενη αναλογική σύνταξη. Τι σημαίνει αναλογική σύνταξη? Αν δεν έχει κάποιος θεμελιώσει, και με πόσα χρόνια θεμελιώνει στη χώρα μας? Με 15 χρόνια. Με 15 χρόνια θεμελιώνεις. Αν δεν έχεις θεμελιώσει και έχεις 13, δώσ' του σύνταξη με 13. Η λεγόμενη αναλογική σύνταξη, ανάλογα με τα αίτια ασφάλισης. Τώρα η κυβέρνηση, αντί να δίνει αναλογική σύνταξη που δίνουν άλλες κυβερνήσεις προηγουμένων κράτων στον κόσμο, τους υποχρεώνει εμέσως ή αμέσως να δουλέψουν μέχρι το 74ο για να εξασφαλίσουν τα 300, 400, 500 ένσημα για να πάρουν σύνταξη. Η καλή πλευρά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν σύνταξη. Η κακή πλευρά είναι ότι ανοίγει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο παράθυρο για αύξηση των ορίων ηλικίας που τούτη περίοδο, όπως κακούν οι ακροατές, συζητιέται έντονα, το επαναφέρει η κυβέρνηση και ένας υφυπουργός επί των ασφαλίσεων, Παναγιώτης Τσακλόγλου τον λένε καθηγητή, που ήταν και ο βασικός συντάκτης αυτής της σκληρής νεοφιλελεύθερης έκθεσης Πισαρίδη. Ήταν ο βασικός συντάκτης μαζί με τον Πισαρίδη της έκθεσης που λέει να καταργηθούν όλα τα όρια συνταξιοδότησης στα πρόωρα, να πάμε σε αυξημένα όρια ηλικίας. Αυτά έλεγε η έκθεση Πισαρίδη, μέλος της Επιτροπής, ο οποίος ήταν και ο σημερινός υφυπουργός επί των κοινωνικών ασφαλίσεων, που συζητάει και παραφέρει στην επικαιρότητα την αύξηση των ορίων ηλικίας.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ταλαιπωρία για πολύ κόσμο, εάν δεν πάμε σε αυτό που τονίζετε και εσείς, ότι ας το δουν να δίδεται μια αναλογική σύνταξη στους ανθρώπους. Από την άλλη, κύριε καθηγητά, βλέπουμε και τα στοιχεία σοκ που έχετε αναρτήσει βεβαίως στην ΕΝΙΠΕΚ για την ανεργία και την επιδότηση των ανέργων τον Οκτώβριο που ανακοίνωσε ο πρώην ΟΑΕΔ, ΔΥΠΑ δηλαδή.
Και αν δείτε σήμερα, πουθενά δεν είναι γραμμένο αυτό. Εμείς πήραμε την έκθεση, γιατί χαλάει το αφήγημα των κυβερνήσεων, το σημερινό και των προηγούμενων. Εμείς πήραμε και βλέπουμε ότι κατά 63.000 αυξήθηκαν οι άνεργοι μέσα σε 30 μέρες. Και κατά 60.000 και τόσο μειώθηκαν οι επιδοτούμενοι άνεργοι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και βεβαίως ένα σκληρό στοιχείο για τις γυναίκες, το 65% των ανέργων είναι δυστυχώς γυναίκες. Αυτοί που μιλάνε για ισοτιμία, για ισότητα και ούτω καθεξής, στα στοιχεία που βγήκαν χθες, και επαναλαμβάνω δεν θα τα δουν οι ακροατές πουθενά, γινόμαστε εμείς οι κακοί στην ΕΝΙΠΕΚ που αναδεικνύουμε όλα τα στοιχεία που βγάζουν οι δημόσιοι οργανισμοί, γιατί τα στοιχεία αυτά είναι του δημόσιου οργανισμού της ΔΥΠΑ. Καμία εφημερίδα σήμερα και κανένα συναδελφός μου, αλλά και συναδελφός σας, δεν αναφέρεται σε αυτά τα τρία αρνητικά στοιχεία. Δηλαδή, περισσότεροι άνεργοι σε 30 μέρες, λιγότεροι επιδοτούμενοι σε 30 μέρες και μια εκρηκτική αύξηση της ανεργίας των γυναικών στο 65% του συνόλου άνεργων είναι οι γυναίκες, δυστυχώς. Κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ Νίκο.
Επειδή, κύριε καθηγητά, κάθε τόσο βλέπουμε τους αρμόδιους υπουργούς να μιλούν ότι τα πάει καλά η οικονομία μας, ότι έχουμε πάρει ανάσες, ότι παίρνουμε συγχαρητήρια από την Ευρώπη και άλλα κράτη, τέλος πάντων, από το εξωτερικό.
Μα πώς πάει καλά όταν...
Το βλέπουμε αυτό.
Δεν το βλέπουμε. Πώς πάμε καλά στην οικονομία, αφού ο κύριος υπουργός λέει θα πάρω 600 εκατομμύρια από τους φτωχοποιημένους αγρότες και εμπόρους για να καλύψω παιδεία και υγεία. Με το νέο φορολογικό το είπε. Θα καλύψω την παιδεία και την υγεία. Εμείς ξέρουμε ότι τα σύγχρονα κράτη καλύπτουν τις ανάγκες για παιδεία και υγεία από την ανάπτυξη. Και όχι από το ξεζούμισμα των μικρομεσαίων και των αγροτών. Με το φορολογικό είπε θα πάρω 606 εκατομμύρια κάθε έτος. Μέχρι το 27, 4 φορές τα 600 είναι 2,5 δισεκατομμύρια, θα τα πάρω, λέει, από τους μικρομεσαίους με το φορολογικό ξεζούμισμα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ανάπτυξη. Παράγεται πρώτος η χώρα μας, αλλά φεύγει, διότι τα αεροδρόμια ανήκουν στους Γερμανούς, τα νερά ανήκουν στους Γάλλους, οι σιδηρόδρομοι ανήκουν στους Ιταλούς, οι τηλεπικοινωνίες ανήκουν στους Γερμανούς, τα περισσότερα λιμάνια ανήκουν στο Γκριμάντι, το μεγάλο δισεκατομμυρίουχο των Ιταλών. Άρα εδώ, ενώ έχουμε ανάπτυξη, ο πλούτος φεύγει για το εξωτερικό, επειδή όλα τα μέσα παραγωγής, οι βασικές υποδομές ανήκουν σε κράτες, σε κρατικές οντότητες ξένες, όχι στην Ελλάδα. Άρα οι Έλληνες μένει να βγάζουν, να πληρώνουν τους φόρους για να συντηρείται το κράτος, ενώ ο πλούτος φεύγει για το εξωτερικό.
Σήμερα, κύριε Μητρόπουλε, κατατίθεται στη Βουλή, όπως ξέρετε πολύ καλά, το οριστικό σχέδιο του προϋπολογισμού για το 24 από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Κωστή Χατζηδάκη.
Από και τι... τα προβλέπει 5 δις φόρους παραπάνω από πέρυσι.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι βλέπετε, πώς στην πρώτη ανάγνωση, ας πούμε, τι διακρίνετε?
Μείωση κοινωνικών δαπανών και αύξηση των φόρων κατά 4,5 δις σε σχέση με το περσινό έτος και κατά 9 δις σε σχέση με το προηγούμενο. Αυτό είναι αύξηση φόρων, φοροκαταιγίδα και βεβαίως μείωση πολύ των κοινωνικών δαπανών. Θα βγάλουμε σχετική ανάρτηση Παρασκευή ή Σάββατο για να λέμε ότι και ο σημερινός προϋπολογισμός είναι περισσότερο κοινωνιοκτόνος από τον προηγούμενο και τον προπροηγούμενο. Γιατί στηρίζεται στο ξεζούμισμα του λαού με 4,5 δισεκατομμύρια, θα δείτε τους σχετικούς πίνακες παραπάνω φόρους, και βεβαίως αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Όταν, κύριε Παπαδάκη, θα παίρνουμε την επενδυτική βαθμίδα και χαρήκαμε ότι έχουμε έκρηξη εκ των εσόδων του τουρισμού και χαρήκαμε ότι έχουμε 3% ανάπτυξη και χαιρόμαστε, το αποτέλεσμα δεν είναι να πληρώνουμε περισσότερους φόρους και να λαϊλατούμε και να φτωχοποιούμε αγρότες και μικρομεσαίους και επιστήμονες. Είναι να έχουμε φορολογικές απαλλαγές. Είναι αυτό το οποίο νωρίτερα εξήγησα. Το μοντέλο της οικονομίας είναι ότι οι Έλληνες θα πληρώνουν φόρους σαν ισοζυγία, υποζύγια, το δε πλούτος θα πηγαίνει στους Γερμανούς, στους Ιταλούς, στους Κινέζους, στους Γάλλους, που έχουν τις βασικές υποδομές.
Δεν μου λέτε τώρα, επειδή εδώ διαβάζω την είδηση που έχει δημοσιεύσει το Αθηναϊκό Πρακτορείο σχετικά με τον προϋπολογισμό το νέο, ότι υπάρχει πρόβλεψη στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια για μια αύξηση.
Είναι ψηφισμένο και παγιάτικο. Με βλέπουν οι ακροατές, το εξηγώ στις τηλεοράσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Ναι. Με βλέπουν όταν αλλιώ.
Σας βλέπουμε.
Και αυτό είναι σωστό. Είναι σωστό. Δηλαδή, μετά από 14 χρόνια δόθηκε μία αύξηση μεσοσταθμικά 4,5%. Μετά από 14 χρόνια, 4,5% όσο ο πληθωρισμός δεν είναι έτσι σημαντικό. Άρα λοιπόν, στις συντάξεις γίνεται 3%. Με πληθωρισμό 4,5, εκεί θα κλείσει, 4 και πάνω, οι συντάξεις θα πάρουν 3%. Ο δε πληθωρισμός των φήμων είναι τριπλάσιος από τον γενικό πληθωρισμό. Πώς θα αντέξουν οι συνταξιούχοι με τόση λαϊλασία των συντάξεων? Άρα λοιπόν δίνει τα επιδόματα, διότι ζούμε αυτή τη φάση του επιδοματικού νεφελοφιλελευθερισμού των επιταγών, δίνει εκατοστάρικα, εκατοπενηντάρικα, αλλά τι να καλύψει ένα εκατοστάρικο στον παππού που έχει χάσει 30.000 από τις περικοπές των μνημονίων στη σύνταξή του? Θα πάρει ένα 15, 15 ευρώ, 20 ευρώ. Μα έχει χάσει 30-40 χιλιάδες. Έχει χάσει τα δώρα. Έχει χάσει 30 συντάξεις από τότε που κοπήκανε τα δώρα. 30 συντάξεις.
Το 2000... Άρα, λοιπόν, ναι. Ήθελα να μας πείτε αν βλέπετε το 2024 να παίρνουν και κάποιοι άλλοι έτσι μια αύξηση στις συντάξεις τους.
Δεν υπάρχει θέμα, το 3,1, το 3,1 θα είναι για όλο το 24.
Αυτό.
Και όσοι δεν πάρουν αύξηση θα πάρουν το λεγόμενο επίδομα της προσωπικής διαφοράς, που είναι 100, 150 και 200 και τελείωσε. Αυτό δεν καλύπτει, κύριε Παπαδάκη, δεν καλύπτει τις ανάγκες μισθωτών και συνταξιούχων. Αλλά ο κόσμος είναι τόσο φτωχοποιημένος και έχει ανάγκη αυτά τα λίγα χρήματα που λέει καλοδεχούμενα. Και σωστά το λέει, και αυτό λέει ένα νορμάλ άνθρωπος. Αλλά του έχουν πάρει πολλαπλάσια όλα αυτά τα χρόνια και ο πληθωρισμός, αυτός ο θηριώδης πληθωρισμός, κυρίως ο πληθωρισμός του λαδιού, του ριζού, του ψωμιού, της πατάτας, της ντομάτας, των πορκιωτικών, του ροκανίζει όποια αύξηση. Εις τριπλούν και εις τετραπλούν. Τα ζείτε, διότι εσείς είστε ένα βαρκίδα κάτω και στον τουρισμό και στα αγροτικά προϊόντα στην πανέμορφη Κρήτη. Τι να αντέξουν οι συνταξιούχοι μας,
ναι,
με το 3%? Δηλαδή να πάρουν 30 ευρώ στο χιλιάρικο, αν έχουν χιλιάρικο σύνταξη. Τι είναι αυτό, μειχτά?
Τίποτα.
13 καθαρά.
Τίποτα, πραγματικά, τίποτα.
Λοιπόν, να το καταλαβεί, επαναλαμβάνω, δεν μηδενίζουμε αυτά τα οποία δίδει η κυβέρνηση. Αλλά μετά από 14 χρόνια και με αυτό τον θηριώδη πληθωρισμό να τους δίνεις 10 ευρώ το μήνα αύξηση, 13-14 τόσο θα είναι, αντιλαμβάνεστε, δεν καλύπτει τις ανάγκες του κόσμου.
Λοιπόν, για να μην σας κρατώ άλλο, δεν μπορώ όμως να μην ζητήσω ένα σχόλιο για αυτό που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήσασταν μέλος στην πρώτη διακυβέρνηση της χώρας του από τον κύριο Τσίπρα. Για πείτε μας λοιπόν, τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα?
Μας θλίβουν αυτά που γίνονται σε ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε καλά, βεβαίως ύστερα και με την προδοσία του δημοψηφίσματος που γύρισε το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως με την απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών που έδωσε κομμάτι της ιστορίας μας ανιστόρητα και απαράδεκτα, ήταν φυσιολογικό να καταλήξει σε αυτή την τσιρκοποίηση, διότι μια τσιρκοποίηση ζούμε, ενός κομματιού της αριστεράς που κάποτε υποσχέθηκε κάτι και έχει καταντήσει, τώρα να σφάζονται μεταξύ τους. Κάνανε εκλογές με δικούς τους όρους. Βρέθηκε ένας που είχε επιλεγεί από τον κύριο Τσίπρα να είναι και υποψήφιος βουλευτής επικρατείας, πέρασε απ' έξω, μετέσχε κατά τους όρους τους δικούς τους, αυτών που αποχωρούν τώρα, τους πήρε το μαγαζί και από εκεί πέρα αυτό δεν μπορούσαν να το αντέξουν. Δεν έχουν την ηθική και τη δημοκρατική παιδεία να αντέξουν την ήττα τους. και εφευρίσκουν διάφορα. Εφευρίσκουν διάφορα. Το λέω εγώ που δεν είναι το πρότυπό μου σε καμία περίπτωση αυτός ο νέος ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε, αλλά μετέχει ο άνθρωπος σε μια δημοκρατική διαδικασία κατά τους όρους του Τσακαλού, του Τσαξόγλου, των άλλων κλπ. Τους πήρε το κόμμα, από εκεί και πέρα δεν το άντεξαν. Δεν το άντεξαν, διότι η εξουσία έχει την γλύκα της, κύριε
Παπαδάκη, βέβαια. Άρα άλλοι θα γλυκαίνονται και άλλοι θα πικραίνονται.
Και βεβαίως θα το τολμήσουν, θα αποπειραθούν να συγκροτήσουν διάφορα κόμματα, τα οποία θα είναι εθνησυγενή, διότι όλα αυτά τα πρόσωπα αυτά άσκησαν σκληρή μνημονιακή πολιτική, ακύρωσαν κοινωνικές κατακτήσεις, κατήργησαν κοινωνικά δικαιώματα, έτσι δεν έχουν το κύρος προς το λαό και έτσι δεν θα έχουν τύχη πολιτική, αν με ρωτάτε αυτό. Τώρα το τι θα πράξουν Κασαλάκη, σε παραλαμβάνω, που δεν είναι το πολιτικό μου πρόσωπο, ενώ περισσότερο φιλοσοφικά και πολιτικά το θέτω το θέμα, εντάξει, διότι ο άνθρωπος τώρα ψάχνεται πολιτικά, προσπαθεί να συγκροτηθεί πολιτικά, μέχρι εκεί παρακολουθώ την εξέλιξη αυτού του νέου πολιτικού φαινομένου και νέου ηγέτη, αλλά δεν είναι στα ενδιαφέροντά μου. Οι άλλοι όμως δεν έχουν καμία παντελώς προοπτική για να παραμείνουν με αξιοπρέπεια και με κύρος, αλλά και με τη δέουσα κοινωνική απήχηση να μείνουν στο πολιτικό προσκήνιο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, μια και με τιμήσατε και με πολιτικότερο ερώτημα, αγαπητέ Νίκο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ.